رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد دير نزدي هغشي ببندا دير نزدي هغشي ببندا من ربه اخفل ربتا ندا پتن حال کی وهو ساجد چدا بند پا حالت سجدی کیوی دغه وخت دے دا اللہ رحمت تڑیر نزدی رے نوی فاکسرو الدعا دیر دعاگان پا سجدتی غالی رواہ مسلمن اگر اگر قرآن و سنت اگر دعاگان سڑی زد اگر پا سجدتی غالی فاکسرو الدعا دیر دیر دعاگان غالی پا حالت السجود کی رب العالمین نام ذکا بندہ انتہائی عاجزی سر اللہ لپروت سے نو دغا وقت دیر دیر دعا گانی دی غاڑی کم چی قرآن و سنت کراغلی رواہ مسلمن وعن